Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Эфирде түскі шай бағдарламасы. Сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар. Түскі шай бағдарламасында байлық туралы бүгін сондай ой бөліскім келіп отыр. Бүгінгі байлыққа қатысты жалпы рухани байлық дейді, өмірдің материалдық құндылығын ойлайтын байлық бар, я. Жалпы қаншалықты осы байлықтың ішінде ең жақыны сіздерге? Бүгін мен осына тыңдармандарға сұрақ қойғым келеді. Ең жақыны рухани байлық па, жоқ материалдық құндылықтар сізге байлық алып келе ме, тыныш алып келе ме? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, айтар ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамыз одан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
алғашқа асыл айық еркем ай. Балалықты біз тастап осыл айық еркем ай. Сене бітпе маған дендес, әкем көнсе шешем көнбес. Әттен қолның келде сай, әттен қолның келде сай.
Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қосылған жаңадан тыңдармандар болса, байлық туралы бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті тақырыбы. Жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, осында бүгін байлық туралы сіздермен ой бөліскім келіп отыр. Сіздер де бөлісе отырыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Өмірде өз орындарын қалдырып кеткен белгілі тұлғалардың жалпы тауып айтқан сөздерін болашақ ұрпақ мәңгі жадында сақтамақ. Өйткені тума талантты жандардың жүрегінен шыққан сөз, басынан өткен оқиғалармен байланысты, көптеген еңбек жасап, өкінішінен жеңісі көп болған жандардың болашақта ізін жалғаушылар мен сөзге тоқтайтындарға берер ақыл кеңестері жетерлік. Енді солардың арасынан байлық пен кедейлік жайында айтылған нақыл сөздерге кезек берек. Бұл өмірде бізді бай етіп көрсететін бергеніміз емес, алғанымыз. Генри Бигер. Егер бай болғыңыз келсе, қызғаншақтан аулақ болыңыз. Глот Келвеци. Көзі тоймайтын жандар өз байлығына көп қарайды, ал жаратуға келген өзгенің дүниесінен қорқады. Бион. Қаңғыбас пен қайыршыны көргенде айналып өтпе, Менандр. Қалтасы жұқа адам кедей емес, көпті қалайтын адам кедей. Сенека. Науқасқа дәрігерден ауруын жасыруға, ал кедейге досын тұрмысын жасыруға болмайды. Юан Дамаскин. Кедейшіліктің қыспағы сондай, адамдар өзіне жақсылық жасаған жандардан қатты ұялады. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздерге байлық туралы қанатты сөздерді белгілі тұлғалардың қалдырып кеткен осындай бір керемет сөздері бар. Бұларды біліп, көкейімізде сақтап, көкейімізде соны біліп, соны жаңағы өмірде неге пайдаланбасқа, әр нәрсенің өзінің бір шегін, әр нәрсенің қадірін біліп солай өскен жақсы ғой. Мен ойлаймын, адамның ішкі рухани байлығы болған кезде ол адамның ғұмыр жасы да ұзақ, берер өнегесі де мол, және де ондай адамдарды үлгі тұтады. Ал енді байлықтың артынан қуалап, тек қана сол ақша-ақша деп жүріп, сондай болса, әрине енді ол бір күнде барлығы жоқ кетуі әбде мүмкін, не заты қуған дүниесі, я болмаса адамның өзі. Сондықтан да ең басты адамның рухани байлығы, яғни жаратушының берген, жаңағы сізге берген күнделікті наны болсын, тамағы болсын, киім-кешегі болсын, міне, соның барлығына адам алғыс айта білу керек. Бәріміз де әдемі киінгіміз келеді, жақсы тұрғымыз келеді, көлігіміз болса шетелге қыдырсамыз дейміз, де бірақ адамның сол ішкі жан дүниесі осы материалдық құндылықтармен қадалып, кәдімгідей шектеліп қана қоймау керек. Адам сондай-ақ өзінің жанына тыныштық беретін сүйікті ісімен айналысып, сүйікті кітаптарын оқып, яғни рухани азық ала білген адам ең бай адам деп мен өз басым санаймын. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті тыңдармандар? 8-707-724-30 бүгінгі біздің тақырыбымыз сол байлық туралы болатын. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, қазір мынау Instagram желісінде, әлеуметтік желіде я блогерлер бар. Жаңағы қаңғырып жүрген иттерге жаңағыдай көмек беретін, зоо жануарларды құтқаратын, соларға көмекін тигізетін, және де осы жаңағы көп балалы отбасылар болсын, қарт аналарымыз, апаларымыз болсын, я қарт кісілер, міне осыларға көмек қолын созып, соларға соның барлығын үйін тазалап, үйін жинап беріп, көрпесін дұрыстап беріп, міне осындай адамдар жетерлік, я соларға көмектесіп, міне соларға қараған кезде неге біздің қолымыздан келмеске? Мен де осындай бір өмірге келгеннен кейін, жаратушы маған осындай өмір бергеннен кейін, неліктен мен осындай пайдалы істермен айналыспасқа деп, әр адамның осы өмір келген кезде бір нақты елге көмегің тиетіне, өзінің тек қана қарабасыңды ғана емес, елге көмегіңді тиетін сондай бір жаңа миссиясы болады адамның, иә. Сондықтан мен ойлаймын, егер сізге жаратқан Тәңір Алла Тағала сізге өмір берді ме, сол өмірді біз мәнді, яғни не үшін берді, менің қандай бұл өмірге деген келген мақсатым қандай, мен не істей аламын, міне осындай сұрақтар қою арқылы сіз көптеген жауапты аласыз, және де бұл сіздің қолыңыздан міндетті түрде келеді. Сондықтан талпыныңыздар, еңбек етіңіздер, еңбек түбі берекет, сондықтан да әр нәрсенің өзінің бір берекесі болады. Сол себептен әр қашанда жан дүниелеріңіз рухани байлыққа толы болсын дегім келеді. Ал мен қазір тамаша өнге кезек берейік, бағдарламамызды одан кейін жалғастырамыз. Күндердің бір күнінде қоржынын алтынға толтырған бір бай шаттық іздеп жолға шығыпты. Тау асып, тас басса да өзі іздеген дүниесін таба алмапты. Оның үстіне қоржын толы алтыны оның жолдағы әурешіліктерін барынша көбейтіп, қарс адым аттап басу мұң болады. Бір күні қалаға қарай түсіп бара жатқанда таудан отын алып келе жатқан бір шаруаға кездеседі. Әй шаруа, сен неткен көңілдісің. Мен сол көңілді өмірді іздеп алтын толы қоржын арқалап жүрсем де таба алмадым. Оның сыры неде деп ентігіп. Шаруа қарқылдап күліп, шаттықты тапқың келсе, арқаңдағы жүгіңнен құтыл депті. Бірде аяқ астынан ауылды тасқын су басып, үй жай қора қопсы жермен жексен болып, екі жұдырықтай алтын қолтығына қысқан бір ауылдың байы ағаш басына өрмелеп шығып алыпты. Қараса ағаштың келесі бір бұтағында қолында бір дорба пісірген картоп бар, диқан отыр екен. Бай екен күліп, ей ақымақ, андағы азғана картобың не? Өте күлкілі ғой, мынаны қарыш деп алтын көрсетеді. Диқан үнсіз отыра береді. Тасқын суы екі күн бойы қайтпай қояды. Ауыл байының қарны аша бастайды. Төртінші күн болғанда аштық меңдеткен бай да әл дәрмен қалмайды, ал шаруа картоптарын сүйсініп жеп отыра береді. Шыдамы таусылған бай алтынымның бірін берейін, картоптарымды маған сатшы деп жалына бастайды. Шаруа басын шайқайды, екі алтынды қоса берейін, картоптың қалған маған берші дейді жыламсырап. Аптаға жалғасқан тасқын қайтқан соң ағаш басындағы алтыны бар бай аштан өліпті. Азығын жеп аман қалған шаруа байдан қалған алтынды алып жолына түсіпті. Көрдіңіздер ме, адам еңбек еткен кезде егін егіп, егін шаруашылығымен күні түні деме, әсіресе осы ауыл шаруашылығында ауылда тұратын үлкен ағаларымыз, апаларымыз сондай бір егіндікпен, мал шаруашылығымен айналысып, соларды өсіріп, көбейтіп, жаңа соның жемісін көріп жатады. Соны сатып, ақшасын жинап балаларына киім алып береді, оқуға түсіреді дегенде, міне көрдіңіздер ме? Мен сондай ауылда өзім сондай отбасыларын білемін. 6-7 балалар бар, 10 балалар бар, бәрі де білім оқыған, жақсы ерте тұрған осындай адамның ырысы да берекесі де ісі де мол болады ғой. Сондықтан да жалпы осындай әлгі шырылдауық шегіртке деген сол Абайдың сондай Крыловтан аударған осындай керемет бір мысалдары шынымен де жаз айында егіндікпен айналысып, қысқа азыңды жаңағы шырыныңды дайындап алсаң, және де осы әртүрлі жаңағыдай шарбаттарды дайындап, осылай адам өзінің қысқа азығын толтырып, барынша адам сондай бір жаңағыдай өзінің қамын ойлай бастау керек. Сондықтан құрметті тыңдармандар, аспа төкпе болмай, әр нәрсені өзінің орнымен, өзінің жаңағы жетегімен болған жақсы ғой. Ал енді дүниенің артынан қуалап, байлық іздеп, оны ешкімге бермей, оны жаңағыдай банктерге салып қойып, оны қайтсем де ұрлап кете ме, жоқ, бұлай бола ма деп, жаңа үйіне басып алып отырған қаншама байлықтан айырылған жандар бар. Міне көрдіңіздер ме, сондықтан да адам бір уақыт Құдайды да еске алу керек. Құдайдың бар екен, осының барлығын маған жаратушының өзі беріп жатыр ғой. Қанеке, мен осыны басқалармен бөлісейінші деп, осындай бөлісу арқылы адам өзінің байлығын, былайша айтқанда, адам көкте жинайды. Мынау жер бетіндегі байлықтың барлығы уақытша, ертең өледі де кетеді. Ал сол қалған заттарының барлығы балаға мұра боп қала ма? Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, балаға ең мұра боп қалатын сіздің жинаған байлығыңыз емес, сіздің біліміңіз, сіздің әкелік, аналық өнегеңіз. Сондықтан тәрбиеңіз міне осы балаға өмір бойы мұра болып қалады. Ал баланың ішкі жан дүниесі кішкентай кезінен бастап, сонда өнегелі отбасына туып, материалдық құндылықтың артынан жүгірмей, осындай өнегелі отбасына болса, ол міндетті түрде аш қалмайды. Адам білімді болған кезде ол бай да болады. Сондықтан құрметті достар, 8707-724-30 бүгінгі біздің байланыс телефонымызға хабарласып, ойларыңыз болса, хабарласып отырыңыздар. Бөлісіңіздер ойларыңызбен. Ал қазір тамаша өнге кезек берейін.
жалымдай, шағыстың шырайындай, болшы мәңгі жанымда, жарқырап күнайымда. Өмірдің қасқағында, тамаша шақтарында, бір самғайық кәуеле, бақыттың аспанында.
Бағдарламамызды тарихқа үңілу айдарымен жалғастырсақ, бүгін 23 маусым, сейсенбі, Қазақстан полициясы күні. 1992 жылы 23 маусымда Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы заң қабылдады. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық акт болатын. 2007 жылы маусымның 5-сінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өз жарлығымен маусымның 23-ін полиция күні деп бекітті. Мемлекеттік қызметші күні 2013 жылы Қазақстан Республикасы мемлекет басшысының жарлығымен бекітілді. Халықаралық олимпиада күні. Бұл мерекені атап өту бастамасын 1948 жылы Санкт-Мориците, Швейцария өткен 42-ші сессиясының барысында халықаралық олимпиада комитеті ұсынған. Бұл дата кездейсоқ алынған жоқ. 23 маусым заманауи олимпиада қозғалысы құрылған күн деп есептеледі. 1894 жылы бұл күні Сорбоннада өткен конгресте Пьер де Губертеннің олимпиада ойындарын жандандыру бастамасы қолдауға ие болып, халықаралық олимпиада комитеті құрылды. Халықаралық олимпиадалық жүгіру күні қазіргі олимпиадалық қозғалыстың басшы органы ХОК-тың құрылған жылынан бастап атап өтіледі. Біріккен ұлттар ұйымының мемлекеттік қызмет күні 2002 жылы 20-ші желтоқсандағы біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының шешімімен бекітілген. Люксембург ұлы герцогтың ұлттық мейрамы ұлы герцогтың туған күні. Люксембург батыс Еуропада орналасқан мемлекет, солтүстігінде және батысында Бельгия мен шығысында Германия мен оңтүстігінде Франция мен шектеседі. Әкімшілік жағынан 3-ші округке бөлінеді. Астанасы Люксембург қаласы, мемлекеттік тілі француз және неміс тілдері. Ақша бірлігі еуро. Люксембургтің басқару формасы конституциялық монархия. Мемлекет басшысы Люксембург ұлы герцогы, жоғары заң шығарушы органы парламент, жоғары атқарушы органы үкімет. Қазақстан Республикасы мен Люксембург ұлы герцогының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы маусымның 29-ында орнатылды. Молдова Республикасы тәуелсіздігін жариялаған күн. Қазақстан Республикасы мен Молдова арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас 1992 жылғы шілденің 31-інде орнатылды. Құрметті тыңдармандар, бұл сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біз бағдарламамызды қазір тағы да осы бүгінгі аталған туған күн иелері кімдер екенін біз атап өткіміз келеді. Әрине, қазіргі кезде бұл өмірде бар болса бірі жоқ болады. Ендеше таныстыра кетейін, біле жүрейік. 1933 және 2013 жылдар аралығында өмір сүрген кинорежиссер, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Нұғманов Асылбек Ғазизұлы дүниеге келді. Қызылорда облысының Арал қаласында туған, Мәскеудегі мемлекеттік кинематография институтын бітірген. Қазақ фильм студиясында режиссер болып, бірнеше деректі ленталарды түсірген. 1977 жылы Үндістанмен кездесу және Йеменнің аптабында деген деректі хроникалық фильмдерді жасаған. Медеу, ерлік толы күн мен түн, армысың тың өлкесі, Қазақстан ұлы отан соғысы жылдарында және ерлік туралы аңыз атты деректі фильмдер топтамасы үшін 1976 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығын алған. Құрмет белгісі орденімен және медальдармен марапатталған. 1941 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры директорының кеңесшісі, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, халық әртісі, өнертану ғылымының профессоры, тәуелсіз платиналы Тарлан сыйлығының лауреаты Обаев Есмұхан Несіпбайұлы дүниеге келді. Алматы облысының Райымбек ауданында туған, Алматы мемлекеттік консерваториясын, Мәскеудегі Максим Горький атындағы академиялық театр курсын бітірген. Мұхтар Әуезов атындағы академия драма театрының, Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жас өспірімдер театрының қоюшы режиссері, Абай атындағы Семей облыстық музыкалық драма театрының көркемдік жетекшісі, Қазақ мемлекеттік театр және кино институтының ректоры болған. 1995-2001 жылы Қазақстан Республикасы мәдениет министрінің бірінші орынбасары, мәдениет комитеті төрағасының орынбасары қызметтерін атқарған. Ол режиссер болып Ақышевтің Жаяу Мұса, Тахауи Ахтановтың Боран, Кәрімнің Ай тұтылған түн, Құсайыновтың Сертке серт, Мұхамеджановтың Өзіме де сол керек, Сәбит Мұхановтың Ботагөз және Қашқар қызы, Бейімбет Майлиннің Шыға, Әнуар Әлімжановтың Махамбеттің жебесі бойынша Ролан Сейсенбаевпен бірлесіп жазған Өзімді іздеп жүрмін мен әкім Таразидің індет спектакльдерін қойды. Семей музыкалық драма театрының бас режиссері болып осы театр сахнасына бірқатар спектакльдер шығарды. Мұхтар Әуезовтің Айман Шолпан, Еңлік Кебек, Абай, Қарагөз, Ғабит Мүсіреповтің Ақан Сері, Ақтоқты, Евгений Брусиловский мен Ғабит Мүсіреповтің Қыз Жібек, Тахой Ахтановтың Күшік Кию, Сафуан Шаймерденовтің Әнім Сенедің, Рахмадиев пен Ғабит Мүсіреповтің Қайран Майра, Дулат Исабековтің Әпке мен Ертеңгі Күту, Бодықовтың Қош Бол Бөрбасар, Сәрсекеевтің Жарылыс, Қалтай Мұхамеджановтың Комиссарға Басып, Пайзидің Башмағы, Эрвеннің Түлкі Бикеш спектакльдері бар. Парасат орденімен марапатталған ол Германияда, Индияда, Кореяда, Қытайда, Өзбекстан, Ресей, Қырғызстанда тағы басқа елдерде өткен қазақ өнерінің мәдени күндеріне шығармашылық жетекшілік жасаған. 1955 жылы актриса Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Тәшімова Нұрзада Тұрсынбек қызы дүниеге келді. Шымкент қаласына туған Қазақ академиялық драма театры, Қазақ ұлттық өнер академиясы жанында студияны бітірген. 1974-2005 жылдар аралығында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының құрамында болды. 2005 жылдан бастап Қуанышбаев атындағы Қазақ музыкалық драма театрының құрамында еңбек етеді. Театр сахнасына Нигара, Келіндер көтерілісінде және де Қарлығаш Ажар, Мұхтар Әуезовтің Қарақыпшақ қобыланысы мен Абайында, Шырына Хикметтің Фархат Шырынында, Дулат Исабековтің әпкесіне Нәзила рөлдерін сомдаған. Сондай-ақ Абай Мағышта, Биоғызарайда, Айсұлу, Шоқан Уәлихановтың Фатима телефильмдерінде ойнаған. Гастрольдік сапармен Қазақстанның барлық облыс орталықтарында алыс жақын шетелдерде болып өнер көрсетті. Бұл сіздердің тыңдағандарыңыз Тарих Әңгілі Айдары болатын, құрметті достар. Ал біз тақырыбымызды, яғни бүгінгі байлық туралы тақырыпты қазір бір әннен кейін жалғастырамыз. Қайрат Түнтеков, Арман Ақ Құсым.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш жасын алмағым. Секенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақ құсым, балдай тәттісің.
Арман ақ құсым, балдай тәттісің.
сіз үшін байлық деген не? Байлық осы сөз кейбір жандар үшін қалтаның қалыңдығымен шектеледі. Ал кейбіреулер үшін байлық мүлдем басқа нәрсе. Сол жандар үшін байлық не екенін тізіп көрейік. Айналамдағы құрбы-құрдас, туған-туысымен бақыласам байлық көбіне қаржының көптігімен ұштасатынын түсіндім. Бай болсаң жаны рахаттанып, баршылықта өмір сүресің дейді. Аменің толы ақша, қалаған қымбат жерлерден тамақтанасың. Соңғы үлгідегі темір тұлпар, сапалы брендтен киімдерді киіп жүресің деп өз ойларын білдірді. Енді Алланың ақ жолында күнделікті осы дұға тілекпен оқып жүрген жандармен сұхбаттасып көрсең, мен үшін байлық бұл жаратушыға өзімнің дұға тілегімді аман есен жаңағы оқып, соның мейірім шапағатына бөленіп, соның жарылқауына бөленсем, осының барлығы мен үшін рухани бай деп түсінемін деген екен. Ал енді келесі кезекте кезекті жарық дүниені көру мүмкіндігінен айырылған жанға берсек, ол мен үшін байлық не екенін түсініп отырған шығарсыз деп мұңды даусын әңгімесімен бастады. Байлық біреулер үшін ақша, мен үшін денсаулық. Тіпті жанарымның біреуіне мына өмірдің көруге мүмкіншілік берсе екен, сол үшін барымды берер едім. Сол байлыққа жету үшін қажет дүниенің барын жасаушы едім деді. Ақшамен сағат сатып алуға болады, алайда уақытты емес. Ақшамен шен сатып алуға болады, алайда сыйластық емес. Ақшамен дәрігер сатып алуға болады, алайда денсаулық емес. Ақшамен кітап сатып алуға болады, алайда білім емес дейді ұлы даналарымыз. Сол себепті ақша жанның емес, тек тәннің рахаты екен түсінегі достары. Рухани бай болайық, кейін қаржы өз ақ келер. Сондықтан құрметті достар, құрметті тыңдармандар, жалпы байлық бұл міне көрдіңіздер ме, кез келген адамға байлық не десе, бұл жаңағы тіпті байларының өздері де жылайды. Баяғыда 90-шы жылдардан бері қарай богатый тоже плачет, яғни байлар да жылайды деген бір Мексиканың сондай көп сериалды теледидардан жүрген болатын, иә? Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар ол киноны. Сол кезде жаңа байларының өздері де жылайды. Ойлаймыз, иә, ақшасы барлар, көлігі барлар, үйлері барлар, әдемі киінгендердің барлығы да бақытты деп. Бақытты шығар, ол да бір бақыт алып келеді, ол да бір бақытты қызықты сәттерінің бірі ғой. Ол да сен адам болғаннан кейін өмірге сен де адамша өмір сүргің келеді, жақсы киінгің келеді, тамақтанғың келеді, үйің болса екен дейсің. Оның барлығы қалыпты жағдай. Бірақ дүниенің артынан қуалайтын байлық туралы айтып жатырмыз. Беріліп кеткен адамдар туралы. Сондықтан да құрметті достар, құрметті тыңдармандар, өмірге бір сәтте болса да ойланып жай ғана қарайықшы. Иә, бұл өмірде мен қандай пайдам бар, не істей аламын, қандай елге көмегім бар деп міне осындай сұрақтар қою арқылы. Ендеше құрметті тыңдармандар, жалпы байлық деген бұл әрине басқа нәрселер сияқты ақшаны да ойлап тапқан адам, ақшаның өзі жамандыға келмейді. Бұл жай ғана алыс-беріс құралы. Сондықтан жөнімен қолданса, оның әкелер пайдасы көп. Иә? Ақшаның әсіресе кедейліктен туындайтын қиыншылықтардан қорғайтын жаңағы айту керек. Сонда да кейбіреулер үшін бәріне де күміс ақша жауап беретін сияқты. Анау да ақша, мынау да ақша деген сияқты. Сондықтан да қойшы, ақшам бар ғой, оқуға түсе салам деп. Бірақ сен біліміңмен, өзінің оқыған біліміңмен сен оқуға түссең, бұл әрине ең жақсы адамның бұл білімді болғаны ғой. Сен өйткені өзінің болашақ балаңа да сондай тәрбие бересің. Әке, ана, мынау не деп айтқан кезде сіз соған ойланбастан жауап бересіз. Адамға қандай жаңа кітаптар оқыдым деген кезде сіздің оқыған дүниелеріңіздің кітаптары барлығы молынан болу керек. Балаңызға осының барлығы азық. Сондықтан да адал болған жалпы бай адамдар бар, иә. Жаңағы осы мысалы жаңағы Сүлеймен пайғамбар бай болған адамдардың бірі, иә. Ол жаңағы Сүлейменге жаратушы Құдай Тағала даналықпен бірге мол байлық пен атақ берген. Ол қартайғанша адалдығын сақтаған. Алайда өмірінің соңында Сүлейменнің жүрегі жаратқан неге толығымен адал болмады. Оның басынан өткен жағдайдан байлықтың кейбір кең тараған тұзақтарын көруге болады. Сондықтан солардың кейбіреулерін қарастырып көрейік. Жалпы байлықтың тұзақтары қандай болды? Бұл ақшаға және оған сатып алуға болатын нәрселерге үйір болып кеткені, иә. Кейбір адамдардың байлық тоймысыздыққа ұшыратады. Бұрын Сүлеймен осыны басқалардан байқаған. Ол былай деп жазған: кім күмісті жақсы көрсе, сол күміске тоймайды. Және кім байлықты жақсы көрсе, ол оған бұдан келер пайда жоқ. Бұл да бос әурешілік. Міне, көрдіңіздер ме? Бірақ кейінде өзі сол жаңаға Құдай оған мол байлықпен атақ берілген, бірақ кейін сол байлықтың кейбір тараған тұзақтарына көруге болады. Солардың кейбіреулерін сіздерге ұсынып отырмыз. Яғни соңғы өмірінің соңында жаратқан иеге деген жүрегі толығымен адал болмады. Ақша жай алыс-беріс құралған емес. Басты мақсатымызға айналса, өтірік, ұрлық және сатқындық сияқты жаман істерге беріліп қалуымыз мүмкін. Ақшаға құнығып кеткен кейбір адамдар тіпті осы бүкіл жаратушы жаратқан Құдайдың өзінен бас тартып жатады. Ал бірақ бір сәтке келген кезде осының барлығын берген Алла Тағаланың өзі ғой деп ойланбайды. Сонымен қатар байлыққа талпынудың жасырын қаупі бар. Біріншіден, байлық адамды өз күшіне ғана сенуге итермелейді. Және де және ақша қандай да бір шамада босандық беретіндіктен ақшалы адамдар үшін Құдайдан гөрі ақшаға көбірек сенім артып кететін бұрын соңды болмаған қауіп бар. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, бай адамдар ақшаларын ең бірінші көңіл көтеруге немесе жеке бастарының мақсаттарына жұмсауға еліктіретін жағдайларға көп кезігеді. Сүлейменнің рухани құлауына қандай да бір шамада молшылықтың ойын тұмшалап тастауына жол бергені себеп болған жоқ па? Ол жаратқанның жат жерлік адамдармен некеге тұруға тыйым салғанын білген. Бірақ соған қарамастан мыңға жуық әйел алды. Жат жерлік әйелдердің көңілінен шыққысы келген Сүлеймен олармен бірігіп жалған ғибадатхана араласады. Айтылып кеткенде Сүлейменнің жүрегі біртіндеп жаратушыдан алыстай бастады. Міне, сондықтан да жалпы байлыққа да жаратқан иеге де бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар делінген екен. Сондықтан да біз кейде ақшаларымызды қоймаға салып қоямыз, жасырамыз соның барлығын, жоқ-жоқ тек өзіме ғана деп. Бірақ оның барлығы бір күнде жоқ болған кезде, сол кезде сен оның қаншалықты қадірлі екен, неге мен соны өзіме ғана жұмсап қана қоймай, басқаларға да бермеген екенмін деп, сонда өкінішпен болады. Сондықтан да әлгі қазақта сондай бір жақсы мақал бар ғой, қыран құс айналасына шашып жейді, жапалақ бауырына басып жейді. Адам айналасына шашып жеген сен, оның да берекесі молынан болады. Ал өзімде ғана болса, оның барлығы жаңағы тек өзінде ғана қалады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы осы байлыққа қатысты өмірдегі ең бағалы нәрселерді, бұл сүйікті отбасын, жақсы достарды, жаратушымен қарым-қатынасын ақшаға сатып алмайтын бірі білсе, бірі біле бермейді. Сондықтан да адамдардың рухани әрі материалдық жағынан бай қоғам құрамыз деген әрекеттері талай рет сәтсіздікке ұшыраған. Сондай жағдайлар да болған, иә, қоғамда. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, бай болсақ та, кедей болсақ та, жаратушының жақында орнайтын жаңа дүниесінде өмір сүрудің ең жақсы жолы бұл рухани нәрселерді басты орынға қою. Сол жаңа дүниеде материалдық та, рухани да өркендеген қоғам орнайды. Құрметті тыңдармандар, біздің әлде уақытымыз бар. Егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Біздің бітуге бүгін жаңа 10 минуттай уақыт қалды. Ендеше, құрметті достар, әлде уақыттарыңыз бар, жазып отырыңыздар бізбен бірге. Жалпы байлық, байлық, тағы да байлық. Осы сөзі бүгінгі таңда жиі естіледі. Кейбір жандар үшін қалтаның қалыңдығымен ғана шектеледі. Біз оны айтып кеттік, сондықтан да жалпы мысалы кейбір адамдар үшін бай болсаң жаның рахаттанып баршылықта өмір сүресің дейді. Ал амияның толы болса, онда жаңағы жақсы сапалы киімдер киіп, жақсы тамақтанып, міне тек қана өзінің ішкі жан дүниесі осымен ғана шектеледі. Ал кейбіреулер сол өздерінде жетпей жатса да бөлсе жейтін адамдар бар ғой. Олар мен үшін ойлаймын, жалпы олар мүлдем бай адамдар. Сондықтан да қандай жағдайда, қандай ойда байлық деген жалпы сондай образ пайда болады. Көп деген ақша ма, жақсы көлік пе, яхта ма, жоқ, биік-биік үйлер ме екен, немесе қымбат бағалы жаңағы жануарлардың жүндері ма, жоқ, бриллиант па, иә? Немесе бүкіл елді жерді аралаған сіз үшін жаңағы саяхаттау ме екен, сіз жаңағыдай не үшін жұмыс істейсіз? Өзіңіздің отбасыңызды, өзіңізді қамтамасыз ету үшін бе? Ал сіздерде мынандай бір жаңағыдай сезім болмай ма? Мысалы, қанша жұмыс істесең де, сіз соншама ақша таба алмайсыз. Өзіңіздің ішкі қалауыңызды, тілегіңізді орындау үшін сіз бәрібір де сол ақша жеткіліксіз болады да тұрады. Сіз ақшаны көп тапқан сайын сіз көп нәрсені көргіңіз келеді. Бір киім алғыңыз келеді. Одан сіз 5-6 киім, ол 5-6 киімді сіз бір жаз киіз, келі жазда оны кигіңіз келмейді. Тағы да осылай жалғаса береді ғой. Сондықтан да сонымен байлық дегеніміз не? Бұрынырақта байлық бұл жаңағы жердің, малдың, жаңағы алтындардың немесе бірнеше құлдардың есебімен есептелген екен, иә? Сонымен есептелген, сонымен өлшенген байлықты. Адам не көрсе, соның барлығын ұстап көрген, көрген соның барлығын. Ал қазіргі кезде біздің кезімізде байлық деген ол мүлде өзгерген. Мысалы, банктегі көптеген қыруар ақшаңның сақталуы және де бүгінгі осы байлықты мынандай нәрсеменен анықтама береді. Яғни өзіңнің жаңа жеткен жетістіктерің болсын, биік-биік шыңдарың болсын, осының барлығы жаңағы сен осыменен бай адам сияқты болып көріну. Және де ондай адамдардың жанында сол әлгі тең-теңімен дегендей бай-байлармен ғана араласады. Ал басқаларды мысалы місе тұтпайтын адамдар болады. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, жалпы мынау мүлік, сіздің жеке жаңағы қаражатыңыз барлығы бұл сіздің жаңағы байлықтарыңыз, яғни материалдық құндылықтарыңыз ғой бұл жерде айтқым келетіні. Сондықтан да байлық мынандай күшпен анықталады. Яғни барлық адамдар қолындағы барменен бай болып, қолындағы барлық нәрсесімен алғыс білдіру. Мен үшін мысалы, адам қара нан мен қара шайға да алғыс білдіреді. Бір нәрсеге жолы болмаса, соған алғыс білдіреді. Бір нәрсе ойындағыдай болмаса, ол да оған да алғыс білдіреді. Өмірдегі жасаған қателіктері үшін де алғыс білдіреді. Себебі біз алғысты айтқан сайын, Құдай бізге көп нәрсені береді. Ал бер, берім, маған мынау жетпейді десең, әрине, ол да дұрыс, өйткені сен бұл өмірге келген кезде өзінің өміріңнің жаңағы жақсы өмір сүру, жақсы киіну, ол да ол адам болғаннан кейін оның барлығы сенің қалауың, бұның барлығы қалыпты жағдай. Бірақ тым беріліп кететін адамдар болады. Міне сол нәрсені мен айтқым келіп отыр. Сондықтан да құрметті тыңдармандар, жалпы жаратқан Тәңір біз шынайы байлыққа ие болсақ екен дейді, иә. Яғни ол жаңағы жаратушының берген мейірім шапағаты, оның жарылқауы, және де оған күнделікті өмірде біз қандай жағдай болмасын алғыс айта білетін жан болуымыз керек біз. Міне, рухани байлық, адамның байлығы деген осы. Өйткені ол жоғалмайды, оны ешкім ұрлап кете алмайды. Ал үйіндегі жинап қойған сенің бүкіл мүлкің болсын, бүлкін барлық ақшаң болсын, алтындарын сақтап қойған, мына адам осына кезде қорқынышта өмір сүреді. Қай кезде банк шабылып қалады, банкрот болады, қай кезде үйіме ұры түсер ме екен, қонаққа барсаң да сен сол байлығыңды ойлап, соны тыныш таппайсың. Адам ішкі жан дүниесінің рухани бай болған кезде оны ешкім ұрлап алмайды, оған ешкім тисе де алмайды. Міне, көзге көрінбейтін байлыққа біздер алғыс айта білуіміз қажет. Біз осымен бағдарламамызды аяқтадық. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Таңатса жайна бағара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсам, біздің өмір ерте. Достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осында болсаң, біздің өмір ерте. Сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көміліңе. Өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көміліңе. Өкпелеме ешқашанда өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Сене біл сеніміңе,